Gepriyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev internet aratnaşygyny berk gödäwçilikde saklaýan Türkmenistanyň ICQ Messengeri petiklerini bu barada Razatlyk Radiosynyň Balkan we Mar welaýatlarynaky hem de aşka var şehrine havarçları maglumat veriyerler. Şol bir vaqtda häkimetler raýatlaryň internet mümkinçiliklerini çäklendirmegi, şol sanly VPN hyzmatlaryna garşy göreşmegi dowam etdirýärler. ICQ Messenger Gunwatar Balkan welaýatyna 27-nji apreldan başlap elýe tertip boldy. Yerli ýaşaýjylar bu goşundudan peýdalanmak üçin mundan beýlek VPN ulanmaly bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň Mar welaýatyna habarçysy 28-nji aprelde beren maglumatyny ICQ Messenger-iniň sewitde ikunwary işlemeýändigini aýtdy. Bu messenger Türkmenistan'a ulancılara VPN'te de yeterli olan öğren Aslan Aravatlaşık tüsümlerinin biridi.
Adamlar yine de IMO messengeri bilen onşu etmeli buldular. Bu messenger önküsiyalı VPN'siz işleyer.
Deyip Marı şəhərinin bir yaşayıcı Tadatlıq Radiosunun xabarçısı bilen gurdun döşlükte etdi. Türkmen hükümetleri ilatın internet el yeterliğini berk göde üçlükte saklayarlar. Yüzler çümün web sahipası iş olsanlı, köp sanlı mağlumat çeşmeleri, iri sosial torlar, bu messengerler yurdun çəgini petikli qalyar. Rayetler yapıq saytlara girmek üçün VPN hizmetlerinden peydalanmalı vuryarlar. Yöne hükümetler VPN hizmetlerini qarşı alıp bariyan görüşünü ilgilerle devam ettiriyarlar.
Türkmen başı şəhərində sonku bir heptanın devamında öy interneti arkalı VPN indirendikleri anıklanan 50'den qovrak müşterinin öy interneti kesildi.
Deyip yağdaydan xavarlı çeşmada Atık Radiosunun xavarçısına gurrun verdi. Türkmenistan internet ulancıları son kuatlarda ilatı petiksiz el yeterli olan ICQ Messenger'ın adamların arasını internet petiğini bövütmekle bağlı mağlumatları paylaşmakta peydalı olan onu. Yani bu mümkünçülüklerin hem inni giderlerinin aygarlar.
Sonku günlerde ICQ Messenger arkalı VPN sevdası güçlenip de.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı Atık Radiosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın akıllı telefonları VPN kurnamak hizmetleri ve VPN sevdası tas öz başına bir hizmet uğruna ürüldü. Hakimiyetler VPN kurnamak hizmetlerini hödürleyen telefon ustalarını vautal vautal nişana alıyar. Azatlığın Balkan vilayetine xabarçısı ICQ Messenger bilen bir hatırda Siphon, Dark Tunnel VPN, TLS Tunnel VPN, HTTP Custom VPN, HTTP Injector VPN yali VPN ulgamlarının hem iyi işlemeği betedenliğini xabar veriyar. ICQ Messenger merkezden dolu petiklerini deyip Azatlyk Radiosu'nun çeşme saydiyar. Mara vilayetinde xabarçimiz bilen gurrundoş bolan bir neçe olunca ICQ Messenger'ın özlerinin beylik amatlıkları bilen bir hatırda sevda işlerini mahavatlandırmağa da yardım verenliğine aydiyarlar.
ICQ Messenger'ı sonki dövrlerde adamların hususan da yaşların en köp ulanyan koşundularının birine övrülüp deyim. Adamlar bu ulgamın üstü bilen sevda satık bilen hem meşhurlanyardı. Adamlar öz ara pikir alışyardılar. Tanış, niya tanış adamlar bilen özlerini gıdıklandıryan temalar boyunca gürlüngdöşlükleri geçiryardılar. ICQ adamlar üçin mahavat mümkinçiliklerini hödürlyardı. Gıdıklı kitaplar varada ya da durmuşta bolan vakalar varada gürlüngler ozgalyardı.
Deyip bir marlı olunca Azatlyk Radiosu'nun xabarçısına gürlün verdi. Bu aralıkta bu makale efir üçin tayarlanyan makale Azatlyk Radiosu'nun Aşgabat şehrindäki xabarçısı ICQ Messenger Aşgabatda 28-nji aprelde takminan günün ikinci yarımını işlemegi betedenligini xabar verdi. Türkmenistan'a Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte ve YouTube yali sosial platformalar yıllar boyu petikli saklanýar. Galiberse de yurdun çäginde WhatsApp, Telegram we Viber ýaly messengerler hem işlemeýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna geçirilen barlyklar Türkmenistanda 122 mingden gowrak internet domen adynyň petikli saklanýanynyň üstüne açdy. Daşarky dünýäden üdüňe galýan türkmen raýatlary özlerini azat maglumat almak hukuklarynyň, erkin internet ulanmak mümkinçiliklerinin mahrum edilýärler. Häkimetler internet çäklendirmelerini wagtal-wagtal jemgyýetde asudolugy we durnuklulugy saklamaga gönükdirilen tagallalar hökmünü düşündürmäge ýykyn edýärler. Bu aralykda türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sanly torunu işlep düzmek planlaryny ýygnan etdi. ICQ Messenger mundan 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň ortalaryna hem ulanjylara el ýetersiz bolupdy.